Sveiki, čia aktualių laida, prie mikrofono aš, Vygantas Malinauskas ir
Arūnas Kučikas.
Ir šiandien mes kalbėsime tokia aktuali pastarojo metu tema apie bažnyčios religinių bendruomenių santykį su nevyriausybinėmis organizacijomis. Pastarojo metu žiniasklaidoje buvo pasirodę publikacijų, diskusijų apie tai, ar religinėms bendruomenėms, priklausančioms tiek katalikų bažnyčiai, tiek kitoms konfesijoms, turėtų būti suteiktas nevyriausybinių organizacijų statusas ir taip pat kokiamis sąlygomis tas statusas turėtų būti suteiktas. Tai galbūt aš ir šioje vietoje paklausiu savo pašnekovo Arūno. Arūnai, gal galėtum vat šiek tiek pakomentuoti arba paplėtoti šią problematiką, kaip pačiam atrodo?
Tai iš tikrųjų, man tekė yra, kaip ir Vygantui, galbūt iš kitos pusės jau kuris laikas, jau keletą metų stebėti visą diskusiją. Ir jie iš vienos pusės rodo, kad mūsų visuomenė ir įvairūs veikėjai, šiuo atveju ir juridiniai asmenys, gyvi, vyksta judėjimas, vyksta galvojimas kaip ypatingai nevyriausybinį, nepelno, taip vadinamą visuomeninį, plačiaja prasme sektorių, stiprinti, kaip jį plėtoti. Ir įvairios yra strategijos, pačios nevyriausybinės organizacijos gana aktyviai tame bendradarbiauja, susibūrusios yra į koalicijas. Lietuvoje, mano patirtis rodo tikrai, kad Lietuvoje nevyriausybinės organizacijos, ypač jeigu jos yra organizuotos, jos tikrai turi gerą prieimą ir dialogą ir pokalbį su įstatymų leidėjais ir įstatymų vykdytojais, kas nėra savaime suprantama bet kurioje šalyje. Ir aišku, tada yra daug pasiūlymų ir galima sakyti, tikrai yra didelis spaudimas tam tikrąją prasme sektorių, patį nevyriausybinio organizacijų sektorių, sakykim, gal gryninti. Susiduriama su problematika, kaip tokia įvairovė, kuri tame sektorija yra tarp organizacijų įvairių, kaip sakant, kaip ją sudėlioti tam tikras sistemas. Matyt, postumis yra taip pat ir tai, kad jau mažiausiai 10 metų, galbūt dar daugiau, yra kalbama apie nevyriausybinio organizacijų plačiaja prasme stiprėjimui būtiną dalį, tai yra galimybė joms įsitraukti į viešųjų paslaugų teikimą. Čia turbūt labiausiai tai būtų socialinių paslaugų, bet taip pat ir kitų, kad organizacijos negyventų arba neturėtų būti finansuojamas vien tik tai iš aukų, iš atskirų rėmėjų, bet turėtų tam tikrą labiau stabilią veiklą ir tam tikrus finansavimo šaltinius, kuriuos gautų už tai, kad teikia vienas ar kitas paslaugas. Ir kad norint tas paslaugas teikti arba perduoti dalį viešųjų paslaugų į nevyriausybinio organizacijų, taip sakant, rankas, vis kyla ta mintis, kad reiktų tą tada sektorių sutvarkyti. Tas organizacijas reiktų kažkaip aiškiai sutvarkyti, kad jos būtų skaidrios, akivaizdžiai suprantamos, patikimos, ką jos daro, į kurią pusę jos juda, nuspėjamos, numatomos, patikrinamos. Ir čia tada iškyla greičiausia tokia pagunda labai taip matematiškai ir labai, labai taip formaliai norėti tą sektorių suskaičiuoti. Buvo toks filmukas kažkada, kada skaičiavo visus ir vienas veikėjas animacinis toks irgi buvo labai nusiminęs, kad ir jį suskaičiavo. Tai va ta pagunda suskaičiuoti, ji yra viena, aš galvoju, iš tokių tam tikrą prasme ir pagundų. Aišku, kad reikia matyti, stebėti sektoriaus dinamiką ir vystimasi, bet kaip apsieiti su tai įvairovė, čia ir prasideda klausimai, už kurių greičiausiai yra ir tai, kad jeigu pasikapstytume arba pasižiūrėtume giliau, čia mes jau susidurime ir su tam tikrais požiūrės ir visuomenės raidą, kaip mes suprantam, kaip mes drauge gyvenam ir turbūt mes čia diskusijoje ir pokalbį prieisim prie tų klausimų. Ir aš gal tavęs dabar galėčiau Vygantai paklausti, ar ne, tada, kad kadangi kalbam, kaip sakėm, tame visame lauke organizacijų, nevalstybinių, nevyriausybinių, visuomeninių, kaip jas pavadintume, tai daugiausia, kaip tu ir minėjai, dabar tas toks santykis sunkiau apibrėžiamas arba labiau diskutuojamas tarp religinių bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų buvo išskirtas. Ar gali būti religinės bendruomenės tapatinamos su nevyriausybinėm organizacijom ir gal tuo pačiu, aišku, tada kaip turėtume suprasti, kas yra nevyriausybinė organizacija, kas yra religinė bendruomenė ir greičiausiai čia būtų ir tam tikras santykio aiškumas.
Iš tiesų, Arūnai, tas klausimas, kas yra nevyriausybinė organizacija, nėra toksai paprastas, kaip atrodytų. Nu, kaip ir daugelis tokių atrodo paprastų klausimų. Kas yra menas, kas yra kultūra, kas yra religija, atrodo visi tą žino, bet kai pabandai suformuluoti arba ką priskirti tam, arba ko nepriskirti, nu, pasidaro staiga, nu, atrodo gana keblu. Ir gal pradėčiau nuo to, kad neegzistuoja tokio, sakykime, visuotinai priimto ten tarptautinio mastu teisinio apibrėžimo, kas yra nevyriausybinė organizacija. Ir tokiais atvejais, kai kalbam apie sąvokas, visada mes galim apie jas kalbėti, nu, sakykime, plačiaja prasme jas vartoti, kaip tokia labai plačia sąvoka, kuri gali apimti, nu, praktiškai beveik visas apraiškas. Ir tuo pačiu galime kalbėti siaurąją prasme, kai, sakykime, apie tam tikras naujo įstatymo apibrėžtas tam tikras formas. Bet gal norėčiau taip pat užsikabinti už tavo tos minties apie įvairovę. Iš tikrųjų, vienas iš tokių bruožų laisvos visuomenės, demokratinės visuomenės, kuri nėra totalitarinė, kuri nėra skrupulingai kontroliuojama valstybės, yra tai, kad joje gali egzistuoti piliečių susivienijimų, iniciatyvų, veikimo būdų įvairovė. Ir tai įvairovė iš tiesų yra, nu, ir turbūt ir yra vienas iš tokių, nu, būtinų bruožų nevyriausybinio organizacijų plėtros ir veikimo. Aš prisimenu, kai darbau jaunas studentas, studijavau Vytauto didžiojo universiteto teisės fakultetą ir turėjome nevyriausybinio organizacijų teisės kursą. Dėstytojas atvykęs iš Jungtinių Amerikos valstijų turbūt. Ir man be kitų dalykų įstrigo tai, kad iš tiesų vienas iš tokių sąlygų nevyriausybinio organizacijų veikimo yra tai, kad netgi valstybė negali iš jų reikalauti, kad jos įgytų formalų juridinį statusą. Pavyzdžiui, sakykime, kokie nors aktyvūs piliečiai, kuriems rūpi Lietuvos gamtos išsaugojimas, jie susibūrė, susitarė bendrai veikti, daryti kažkokias iniciatyvas, akcijas, ir tai jau yra nevyriausybinė organizacija. Ir čia yra vienas iš tokių paradoksų, kad, sakykime, ta tokia nevyriausybinė organizacijų veikimo sąlyga, tai galėjimas patiems piliečiams savo iniciatyvą pasirinkti savo patogius, priimtinus, patrauklius veikimo būdus, staiga bandoma, na, liktai taip, kaip ir pats sakei, sudėlioti tam tikras lentynėlės, įstatymo apibrėžtus rėmus ir tada gaunasi taip maždaug, kad jeigu tu papuoli tam tikrą įstatymo stalčių, tu esi nevyriausybinė organizacija, o jeigu nors ir pagal prigimti esi piliečių laisva iniciatyva, susibūrusi, asocijuota, bet tu, sakykime, ten kažkokios nors nepateikia įstatymo reikalavimas ataskaitos ar taip toliau, staiga tu nustoji būti ta nevyriausybinė organizacija. Tai čia, jeigu kalbant apie nevyriausybinės organizacijos plačiąją prasme, siaurąją prasme, aišku, nevyriausybinės organizacijos, kaip minėjau, gali būti siejamos su kažkokiais tokiais, na, papildomais kriterijais, sakykime, tai, nu, vat, juridinio asmens statuso turėjimo, ten priklausimo kažkokiam registrui ar panašiai. Ir šitoj vietoj turbūt irgi tada iškilo natūraliai tas klausimas, o kaip yra religinėm bendruomenėm. Ar jos gali būti, sakykime, pagristai laikomos nevyriausybinėm organizacijom. Tai čia vėlgi sakyčiau, kad kokio mes požiūrio laikomės. Jeigu plačiaja prasme, tai galėtumėm sakyti, kad visos organizuotos bendruomenės, piliečių grupės, nesvarbu kokiu pagrindu, socialiniu, ekonominiu, religiniu, politiniu, visos jos yra nevyriausybinės organizacijos, tai yra veikiančios ne pagal valdžios nurodymus, bet savo iniciatyvą, tai religinės bendruomenės į tokį režimą tikrai visai patogiai patenka. Siaurąją prasme, iš tikrųjų, na, būtų galima, čia jau turbūt reikėtų žiūrėti ir iš bažnyčios pusės, kad pats popiežius irgi yra įspėjimo pasakęs ne kartą, kad, sako, na, nepamirškime savo tikėjimo pagrindų, savo misijos, nes kitaip tapsime, galime, yra pavojus nutapti tiesiog nevyriausybinę organizaciją. Ir čia iš tiesų reiktų pripažinti, kad bažnyčia irgi taip nenori savęs laikyti tiesiog nevyriausybinė organizacija, bet tada čia, Arūnai, manau, kad irgi galime šiek tiek padiskutuoti ir iškyla klausimas, nes pats irgi esi Lietuvos Caritas tarybos pirmininkas, kuri viena vertus esate religinė bendruomenė, bet kita vertus veikiate nu, tokiuose sritise, kurios nebūtinai yra susiję tik su religija. Vat kaip pačiam atrodo, ar iš tiesų gal tos sritis turėtų būti taip atribotas, sakykime, bet tai religinės bendruomenės užsiema kultų, užsiema liturgija, o visi ten socialiniai, švietimo, kiti klausimai yra paliekami bažnyčios įsteigtom viešausiam įstaigom, kaip, pavyzdžiui, kokia nors Kauno jėzuitų gimnazija.
Taip, tai manau, kad taip iš tikrųjų čia tas klausimas kyla stebint tą diskusiją ir joje dalyvaujant, gal jau dabar mažiau aktyviai, taip jau visai, taip sakant, ne epicentre būnant, bet vis tiek stebint ir galvojant apie mūsų kaip karito poziciją. Aš manau, kad tikrai, jeigu galvotume apie kažkokį tokį labai teorinį modelį, čia galėtų būti įvairių tokių sprendimų, bet aš manau, kad ta tradicija, kuri Lietuvoje po nepriklausomybės atgavimo vystėsi, jinai tokia, buvo tikrai iš tokio supratimo, bendro supratimo, kad Lietuvoje nėra per daug jėgų ir pajėgų grupių, organizuotų grupių, nuo valstybės nepriklausomų, taip sakant, tiesiogiai, kurios užsiimtų visuomeniai naudingą veiklą arba darytų tai ne tik savo grupės interesams, bet ir prisidėtų prie labai aiškių realių dalykų, kurie buvo reikalingi arba yra reikalingi žmonėms. Jeigu kalbėtume apie karitą, apie religinės bendruomenės, tai ypatingai socialiniai srity pagalbos teikime grupėm, kurios tikrai buvo ir pražiūrėtos, ir valstybė neturėjo instrumentų, kaip pasiekti, kaip padėti. Dabar jau po truputį yra vis stiprėja valstybės, kitų organizacijų, savivaldybių, sakysim, socialinių darbuotojų visas laukas ta pagalba. Bet buvo, nu, sakysim, gal taip toks bendras supratimas, kad sveikinam visas teigiamai nusiteikusias jėgas, pajėgas ir grupės, kad prie bendrojo gėrio valstybės statybos, visuomenės stiprinimo pagalbos žmonėms, kad galėtume eiti. Ir aš manyčiau, kad to nereiktų taip greitai palikti, taip greitai galvoti, kad galima dabar čia taip viską išrušiuoti, nes aš nesu toks optimistas, galvodamas, kad Lietuvoje mes turėsim tiek daug jėgų ir ateity. Manau, kad tų, kurie dirba organizuotai, testinai, tai yra ne tik nuo projekto prie projekto, ne tik nuo nuotaikos arba nuo savo trumpo gyvenimo tarpsnio, kas atsitinka su nemažai, sakykime, nevyriausybinio organizacijų ir iniciatyvų, ir tai yra suprantama. Žmonės išreiškia save tam tikrų momentų ir po to pasikeičia jų interesai, pasikeičia požiūrio laukas, ypač jeigu organizacijos yra kelių žmonių įkurtos, o kartais kaip viešoji įstaiga gali būti kurta ir vieno žmogaus, kuris organizuoja veiklą, kas tikrai irgi yra legalu, suprantama, bet galvojant apie testinę veiklą, tai tikrai aš manau, kad čia turėtų būti matomas tas bendras laukas ir religinės bendruomenės šiuo atveju būtent yra kaip karitas, manau, net neatsiemas to lauko dalyvis. Ir čia man kiltų toks geras, nu, man atrodo, sektinas pavyzdys šiuo atveju vidurio Europoje arba vokiškai kalbančioje Europos daly, kur būtent taip tradiciškai susiklostę dalykai yra valstybė pripažįsta bažnyčiai galimybę religiniam bendruomenėm, žinoma, tradiciniam religiniam bendruomenėm galimybę pasirinkti veikimo būdą, kaip jis yra jom patogesnis. Pavyzdžiui, būtent dėl visuomeniai naudingų tikslų arba tai socialiniai, tai kultūriniai švietimo srityse, neformalaus, sakykime, čia šiuo atveju, žinoma, jeigu tai yra jau formalus švietimas, ten yra dar kiti dalykai sudėlioti, gali veikti kaip religinė bendruomenė. Gali veikti kaip religinė bendruomenė, gali kurti, steigti juridinį asmenį, nevyriausybinę organizaciją, kokio tai juridinio asmens tipo, bet pasirenka tai pagal savo galimybę veikti, kaip mato geriau, galvojant apie tai, kad pasiekti tikslus, neturėti per daug biurokratinių stabdžių, mechanizmų, kad būtų lengviau telkti ir žmonės, ir lėšas tam tikrai veiklai. Ir tikrai yra tada įvairių dalykų. Ir čia aš manau, tas atitinka ir taip, kaip aš suprantu, ir socialinių bažnyčios mokymą, ar subsidiarumo principą. Gaila, aišku, kad to nėra tai taip lengva atstovauti dabartiniai tendencijai, tai mes kalbam apie visų lygias galimybės ir kiekvieno juridinio asmens lygias galimybės, sakykime, ir vieno žmogaus įsteigtos viešosios įstaigos ir tradiciškai, istoriškai keletą šimtmečių veikiančių darinių, šiuo atveju sakysim, kaip tradicinių religinių bendruomenių. Nu, turbūt sveikas protas sako, kaip mes formaliai norėtume žiūrėti, sveikas protas sakytų vis tiek, kad stabilumas, testinumas, patikimumas, nuspėjamumas, indėlis į kuriančią kultūrą vis tik tų ilgai veikiančių organizacijų grupių jisai yra nepalyginamai didesnis, nebūtinai mažinant kitus arba nuvertinant kaip nors iniciatyvą. Tai aš čia manyčiau, kad būtų turbūt kitas klausimas, kaip mes Lietuvoje pasirinktume veikti vienoje ar kitoje srity, bet aš sakyčiau apibendrinai taip, kad ten, kur iš tikrųjų veikla yra labiau spontaniška, socialinė pagalba, Ir kur žmonės pasitelkiami labiau savanoriškai ir taip toliau turėtų būti lengvesnė forma ir galėtų veikti religinės bendruomenės kaip nevyriausybinės organizacijos, turėtų galėti veikti be reikalavimų kurti atskirus viešosius kitus asmenys. Bet galbūt ten, kur yra jau socialinė įstaiga, institucija, kur reikia vis tik daug įvairių biudžetinių lėšų, didelės apskaitos, kokybės reikalavimų ir taip toliau, turėti laisvę galimybę iš tikrųjų galbūt steigti tada kitą juridinę asmenį. Bet tai neturėtų būti diktuojama dėl formalumo iš išorės, bet dėl tokio protingo pasirinkimo paties veikėjo šiuo atveju, kuris nori ir mato geriausią būdą vykdyti veiklą.
Tai čia ką aš girdžiu, Arūnai, ką sakai, kad iš tiesų toks principas būtų, kad kokia nors religinė bendruomenė, tarkim, parapija, vienolyja, kokia nors brolyje,
taip,
jinai be kitų savo, sakykime, iš tikėjimo kylančių veiklų, jinai taip pat nori vat, ir kažkokį projektėlį. Dienos centras, kokie nors kursai, jaunimo stovyklėlė, ir kad normaliam pasauliu iš tikrųjų jie neturėtų būti verčiami steigti kažkokią viešą įstaigą, kad galėtų kartu su kitom nevyriausybinėm organizacijom gauti kažkokią visiems teikiamą ten valstybės paramą šitoje vietoje. Taip. Ir dar man taip pat užstrigo paties mintis apie testinumą, tai man atrodo, čia ir galim šiek tiek tą mintį paplėtoti, kad mes kalbam apie tas vadinamas socialinės paslaugas, kad dabar valstybė liktai nori dalintis, kad ne viską turėti savo rankose, bet jeigu pažiūrėsim istoriškai, tai tos socialinės paslaugas ilgą laiką ir nebuvo iš viso valstybės rankose ir tas, kas sukūrė visą tą socialinio ar švietimo paslaugų tinklą, vakarų civilizacijai, tai buvo bažnyčia, buvo religinės bendruomenės. Pirmosios mokyklos, ligoninės, globos namai ir kitos tokios, va, taip mums dabar įprastos socialinės institucijos, jos atsirado būtent bažnyčios iniciatyva ir prie bažnyčios. Ir Lietuva čia neišimtis, ar ne, turbūt to, pirma mokykla Lietuvoje buvo Vilniaus katedros mokykla, taip pat ligoninės irgi pirmas buvo prie vienuolijų. Ir tai nėra, man atrodo, tik tai toksai, istoriškai, kaip sakytų, dabar mėgstama sakyti, susiklostis toks reiškinys, kur pasikeitus ten kokiam socialiniam ar kitokiam sąlygom jau praeina. Aš manau, kad tai yra tai, kad tos vat, paminėtos veiklos, ta pagalba žmogui ne tik dvasinė, bet ir medžiaginė ir socialinė priklauso pačiai vat, religijos prigimčiai. Ir pats ta žodis karitas, ar ne, jisai reiškia, ką jis reiškia, meilė, ir tai nėra tik šiaip, kaip pasakyti, gražus prekinis ženklas, bet tai yra įpareigojimas ir vargas mums, jeigu mes neužsimsime karitu. Tai man atrodo, čia irgi būtų viena iš priežasčių, kad valstybė neturėtų kaip nors versti ar reikalauti, kad religinės bendruomenės, kurių, kaip pasakyti, yra dalis misijos ir tarnauti visuomeniai, prisidėti prie bendrojo gėrio, kad būtų verčiamos, sakykime, taip apsimetinėti arba, turėti tokią kaip priedangos nevyriausybinę organizaciją, nes jinai kitaip negali veikti patogiai, ką manai.
Tai aš taip, manau, ir pritariu, ir čia galvoju tikrai, kad kaip karitas, šiuo atveju kalbu apie karitą arba tai, kas tikrai dideliai daliai, ir čia ne tik Lietuvoje ir kitose šalise, net sekuliarios visuomenės dideliai dar ir atpažįstama ir teigiamai vertintina, net nepaisant to, kokį santykį turi žmonės ar žmonių grupės su tikėjimu, kaip tokiu krikščionišku, katalikišku tikėjimu, kad ta pagalbos veikla, tas dėmesys, rūpestis silpniausiais visuomenės, kur tikrai valstybė yra sunku pasiekti arba kitom grupėm, kad jinai yra jinai yra pripažįstama. Ir ta dalis bažnyčios, šiuo atveju, sakykime, katalikų bažnyčios veikimo kaip karitas, ji yra misijos dalis. Ir čia, kaip ir sakėjai, Vygantai, tikrai čia nepriklauso nuo to, netgi ar valstybė, ten, sakim, po kokių kovų, ar ten skirtų finansavimą, ar priimtų kažkokius tai sprendimus, kad ne, religinės bendruomenės kaip tokios vat, negalėtų gauti viešųjų lėšų ir taip toliau. Nepaisant to, vis tiek parapijos turėtų savo karitatyvinę veiklą, viskupija organizuotų karito veiklą tais resursais, kurios turi, nes tai yra neatsiejama misijos dalis, tai yra tiesiog liudijimas praktiniais, konkrečia veikla, kuri turi būti atpažįstama tiek tam žmogui, kuris gauna pagalbą, tiek tikintiesiems ir tikintieji, bendruomenės nariai kviečiami intensyviai, nuolat jiems primenama, kad tai mes turim išreikšti tą tikėjimą tiek asmeniškai, tiek bendruomeniškai. Tai nepaisant dėl valstybės, sakysim, tikrai finansavimo, tai yra savimonės, savipratos bažnyčios dalis. Tai tikrai tam čia negalėtume bejoti. Ir klausimas man kilo, taip sakant, kad mes taip kaip aptariam, tarp savęs kalbamės kaip bendraminčiai, vienaminčiai, bet ir kažkaip norisi galvoti, ir kiek aš pažįstu tikrai nemažai nevyriausybinio organizacijos žmonių, ir pats Vygantai tikrai jau daug metų esi toje veikloje, ir dabar čia pasunais laikais diskusijos, ir visur kitur su ekspertais kalbės, ir taip toliau. Turbūt negalėtume sakyti, kad čia yra vien kažkokia sąmokslo teorija galvoti, kad čia tiesiog susibūręs žmonių ratas arba ten, kuris nori būtinai kaip tokiai pakengti bažnyčiai. Net jeigu yra politinių kontekstų ir kitų, bet galėtume mes dar pasvarstyti vis tiek, iš kur čia kyla tos įtampos, kodėl, sakysim, pasaulis, kodėl tas modernus arba liberalioji dalis taip sunkiai atpažįsta ir pripažįsta bažnyčios, va, tikėjimo svarbą, bažnyčios religinių bendruomenių svarbą. Ir svarba ir jų vieta čia. Gal jau vieną lyg ir kalbėjom, galbūt dėl formalios priežasties, kad čia vat, tas paslaugų perdavimas dabar toks yra ir čia reikia noras išgryninti aiškiai veikėjus, kurie čia dabar galės tame dalyvauti. Bet gal yra dar kažkokios ir gilesnės priežasties. Neretai esam kalbėję ir dažnai naudojamas tas, pavyzdžiui, gal pakomentuotum, at valstybės ir bažnyčios atskirimas ar atskirumas. Man atrodo, kad yra viena iš priežasčių lyg tas nelabai dalykas suprantamas, lyg savaime suprantama atrodo, kad...
Na, čia iš tikrųjų dėl to atskirimo arba atskirumo toks klausimas, kuris, na, vat, irgi nuolat yra viešoje erdvėje linksniuojamas ir man ne kartą teko susidurti, kai netgi aukšti valstybės pareigūnai sako, vat, nu, įsitikinę kalbą, kad yra konstitucijai nurodyta, kad bažnyčia yra atskirta nuo valstybės. Tai čia noriu visiems radio klausytojams garsiai pareikšti, kad ne, konstitucijoje nėra tokios nuostatos. Lietuvos Respublikos konstitucijoje niekur nėra parašyta, kad bažnyčia yra atskirta nuo valstybės. Vienintelis dalykas yra parašytas, kad Lietuvos Respublikoje nėra valstybinės religijos, bet lygiai taip pat Lietuvos Respublikoje nėra valstybinio sporto, valstybinio meno, ir ar ten valstybinio verslo. Ir tai nereiškia, kad menas, sportas ar verslas yra atskirti nuo valstybės. Tai, tačiau gyvenam na, tokiais laikais, kur yra na, susiklošiusios tam tikros paradigmos, tam tikri įsivaizdavimai, gal tam tikros iš ankstinės nuostatos. Ir viena iš tų nuostatų yra būtent, kad religinė bendruomenė, jinai yra, arba religija, tiksliau, yra visiškai privatus asmenų reikalas, kad jie ten, jeigu turi kažkokį tikėjimą, tai jie gali tuo savo tikėjimu vadovautis, užsidarę kur nors ar namuose, ar bažnyčioje melstis, bet jeigu jie išeina į viešąjį gyvenimą, į viešą erdvę, tai jau turi, kaip pasakyti, pamiršti savo tikėjimą ir vadovautis kažkokiais bendrais visuomeniniais principais. Tai bažnyčia visais laikais, bažnyčios socialinė mokymė ir kituose pasisakymuose, tokiai pažiūrį visada prieštaravo, sakydavo, ne, kad tikėjimasis taip pat kartu yra ir viešas. Ir viešai skelbti savo tikėjimą, jo laikytis, yra viena iš pamatinių žmogaus teisių, yra įtvirtinta pagrindiniuose tarptautiniuose žmogaus teisių instrumentuose, tokiuose kaip Europos žmogaus teisų ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija, visuotinė žmogaus teisų deklaracija ir taip toliau. Ir čia yra vienas turbūt iš tų, nu, sakykime, nesusipratimo momentų, kad nors aiškiai yra deklaruojama, bet visuomeniai dėl įvairių priežasčių yra susiformavęs na, toksai įvaizdis arba nuomonė, kad neva tai religija yra privatus reikalas. ir bandoma, kaip pasakyti, tiesiog ignoruoti tuos jo religijos, na, sakykime, imperatyvą jos nariams, kad jie turi prisidėti ir viešumoje prie bendro gėrio ir jų tikėjimas, jų tikėjimo vertybės yra svarbus ir galbūt net svarbiausias motivacijos šaltinis tą daryti. Tai. Ir tai yra iš tikrųjų labai svarbu ir vertinga. Na ir kitas iš tikrųjų gal toksai paradoksas yra, apie kurį jau Arūnai minėjo čia laidos pradžioje, tai tas, kad toks paradoksalus noras iš tikrųjų taip išgrininti viską, kas nėra iš tikrųjų gryna. Nu, tai čia įsivaizduokim, dabar yra koks nors miškas ir mes jį išgrininsime. Leisime tame miške aukti tik tai vienos rūšies medžiams, vienos rūšies žoliai, ten čiulbėti vienos rūšies paukšteliams. Tai iš tikrųjų toksai miškas tokia gerėjinai nustotų savo žavesio ir patrauklumo. Ir paradoksalu yra tai, kad būtent tie, kurie turėtų, na, kartais, ne visada aišku, pasisakyti už tą įvairovės išsaugimą, už aiškį tokį nepriklausomumą nuo valstybės, jie bando kaip tik norėti, kad valstybė daug labiau tame dalyvautų. Ir vienas iš tų pavyzdžių buvo svarstomas Seime, dabar jau priimtas naujos redakcijos nevyriausybinio organizacijų plėtros įstatymas. Ir ten be kitų dalykų buvo svarstoma įdėti tokį visą skyrių nevyriausybinės organizacijos statuso suteikimas. Kitaip tariant, siūloma buvo, kad neužtenka, kad kokie nors, sakykime, nuo valstybės nepriklausančių savo iniciatyva susibūrusių piliečių ar asmenų grupė, jinai veikia kažką kartu ir jie yra nevyriausybinė organizacija, buvo norima įdėti dar tokį reikalavimą, kad jie dar turi gauti ir nevyriausybinės organizacijos statusą. Jeigu tokia nuostata būtų buvusi priimta, tai būtų susidarius situacija, kad, sakykime, yra kokia nors Labanoro girios bičiulių draugė, kuri labai aktyviai veikia, kad tas giria būtų išsaugojama, puoselėjama, kad nebūtų niokojama, bet jie dėl kažkokių priežasčių nesikreipė dėl nevyriausybinės organizacijos statuso ir jie tada gaunasi teisinę prasme, formaliai nėra laikomi nevyriausybinė organizacija. O kokia nors miško kirtėjo asociacija, kuri, sakykime, viską teisingai apiformino, jie yra nevyriausybinė organizacija ir kai, sakykime, kokia valstybė teikia paramą įvairiom ten gamtosauginėm iniciatyvom, tarkim, at, kirtėjai gauna tą paramą, o miško bičiuliai tos paramos negauna. Tai iš tiesų, na, čia būtų ne tik klausimas dėl paramos gavimo arba negavimo, bet pats principas, kad iš tikrųjų valstybė susietų nevyriausybinės organizacijos statusą su tam tikrų, nu, sakykime, formalių deklaracijų pateikimu, kas iš tikrųjų prieštarautų pačiai taip idėjai. Ir čia manau, kad reikėtų atskirti du dalykus klausytojams, kad laisvoj demokratiniai valstybei piliečiai turi teisę veikti savo pasirinktų būdu, jiems patogių būdu ir neapsikrauti daugiau, negu kad jie gali panešti, nes jie dažniausiai veikia savo savanorišką iniciatyvą, už tai negaudami jokio atlygio. Ir reiktų atskirti situaciją, kaip, pavyzdžiui, kai kurios nevyriausybinės organizacijos, kurios, sakykime, turi daugiau pajėgumų, jos dalyvauja konkursuose teikti kokias nors viešasias paslaugas. Ir natūralu, kad valstybė skirdama lėšas mokesčių mokėtojų pinigais, jinai pagristai gali tikėtis, kad bus atsiskaitoma, kad tie pinigai buvo panaudoti pagal paskirtį, kad neišleisti kažkur kitur. Tai va, tai čia reikėtų iš tikrųjų skirti tuos du dalykus. Atsiskaitimas už tai, kad tu, kaip tu išleidai valstybės pinigus ir buvimas nevyriausybinė organizacija kaip tokia. Ir aš manau, kad va, tas pirminis pasiūlymas, kuris buvo pateiktas, kad nevyriausybinės organizacijos statusas priklausytų ne nuo jos prigimties, o nuo tam tikrų ataskaitų pateikimų, iš principo prieštaravo demokratinės valstybės principui. Ir aišku, čia kitas dalykas, apie kurį galbūt galime, va, Arūnai, dar pakalbėti, tai ir kuris, nu, galbūt buvo akcentuomas ir žiniasklaida, arba visa ta diskusija buvo bandoma pateikti taip, net ir katalikiška žiniasklaida, vat, skelbė straipsnius, kad naujasis nevyriausybinio organizacijų įstatymo pakeitimo projektas supriešino nevyriausybinio organizacijų atstovus ir Lietuvos biskupų konferenciją. Iš tikrųjų, nieko nesupriešino, bet turbūt buvo kai kurie tokie, nu, ir pagristi, sakyčiau, keliami klausimai, vat, kaip yra su skaidrumu, kiek jo galima reikalauti, kokiais būdais, ar būtina, kad būtų viešai teikiamos visos ataskaitos, nepriklausomai nuo to, ar tu gauni valstybės kažkokią paramą ar negauni, tam, kad būtų ištikrintas skaidrumas. Tai vat, kaip manai, kaip čia šitoje vietoje būtų galima reaguoti?
Matyt, iš tikrųjų skaidrumo klausimas, kaip tai ir sakei, Vygantai buvo vienas ir yra iki dabar dar vienas iš tokių labiausiai irgi keliamų, bent jau ir dėl reikalavimų nevyriausybinėm organizacijom ir tikrai ta sąlyga, kad jeigu religinės bendruomenės nori naudotis arba būti tam nevyriausybinio organizacijų kontekste, reiškia turi atitikti tuos pačius, pildyti tuos pačius reikalavimus kaip visos nevyriausybinės organizacijos dėl skaidrumo. Tai, o skaidrumas tai yra atskaitomumas, sakykime, atskaitomumas, kad, nes iš tikrųjų čia atskaitomumas visuomeniai, bendruomeniai, kurios vardu veikia ir o praktiškai reiškia tai, kad tai būtų gyvenimo per valstybės jau institucijas, ten registrų centro ir kitiems. Tai aš manau, kad tas pats skaidrumo klausimas arba atskaitomumo, jis tikrai Lietuvoje mes turim judėti vis tolyn ir tolynės ir vakarų šalis juda tą kryptimą ir religinės bendruomenės ir bažnyčios irgi pačios tiek religinės organizacijos įvairios, tiek karitas, galiu pasakyti, įvairiose šalyse ir tarptautinis ir Europos karitas tikrai nuolat kelia savo tą klausimą, kaip mes galėtume dar didinti savo patikimumą visuomenėje arba kad reputacija nebūtų pažeista. Tai, bet aišku, tai yra galvojama išeinant iš savo misijos, iš savo sampratos, iš tos pusės ir ypatingai laikantis savireguliacijos principo, kaip mes sakom, turbūt tai yra subsidiarumo vienas iš svarbių dalykų, kad būtų junginiams bendruomenėms sudarytos galimybės patiems rūpintis, jausti kontekstą, diskutuoti, žiūrėti, galbūt atsakyti už klaidas, patikimumo sumažėjimo ir taip toliau, bet ne viską perimt diktatoriškai iš reiškia, valstybės ir, kaip sakant, to formalaus tokio spaudimo pusės. Tai tikrai mes galim, ir aš manau, čia tas principas, kad ir kaip būtų skaudu su kolegom iš nevyriausybinio organizacijų kalbėtis čia, bet čia yra vienas iš tokių, aš manau, tikrai tokių esminių dalykų. Ta diskusija apie tai, kad mes galėtume ir žiūrėti, kaip mes galim patys didinti savo pačių savireguliaciją. Tai mes kaip karitas žiūrime, pavyzdžiui, esam skatinami, raginami ir darom tai iš Europos karito, kad, reiškia, gero valdymo standartus tokius įsivesti. Tai irgi yra tokie dabartiniai terminai, bet iš tikrųjų žiūrėti, kaip vedam buhalteriją, kaip atsiskaitom už lėšas ir taip toliau. O Lietuvoje, kadangi karitas yra įsteigtas vyskupų, jeigu Lietuvos karitas vyskupų konferencijos, o kiekvienos vyskupijos karitas vyskupo, reiškia, tiesiogiai tai yra ir tvarka, kaip yra atsiskaitoma. Ir tikrai ta tvarka nėra tik tai formali arba sakym, kad jos niekas nežiūrėtų. Mes kiekvienais metais surenkam ataskaitas iš savo institucijų, apibendrinam jas tiek veiklos ataskaitas, tiek apie žmonės, tiek apie darbuotojus, tiek apie savanorius, tiek apie lėšas gautas ir taip toliau. Ir atiduodam kurijai, jeigu reikia, aptariam, reiškia, su vyskupais, tai atsakomi klausimus, kurie yra užduoti. Lietuvos karitas vyskupų konferencijai pristato savo ataskaitas ir vyksta dar diskusija apie tai. Tai tas savireguliacijos mechanizmas veikia. Galbūt iš tikrųjų galima irgi galvoti, ką parapijose, reiškia, yra nusistovėjusios vienos ar kitos tvarkos vyskupijose. Ir jos gali būti ten ir tobulinamos. Ir tikrai yra, mesgi turim tokių labai jau progresyvių, sakysim, ir bendruomenių parapijų, kurios tikrai aukščiausios skaidrumo standartus yra įsivedusios, kitos po truputį, reiškia, juda tą linkmę. Bet tam reikia numatyti tą bendrą tendenciją ir aš sakyčiau, ta žodis duoti laiko, bet tiesiog tai yra ir tam tikros kultūros dalis. Nes reikia, kad pati bendruomenė norėtų, kad veikimas būtų skaidrus, kad atstovavimas būtų žmonių, kad žmonių, kurie padeda, aš jeigu kalbu apie religinę bendruomenę, pavyzdžiui, parapiją ir taip toliau, kurios padeda klebonams, kunigams dalyvauti pastoracinėse tarybose, ekonominėse tarybose, kad galėtų čia judėti į priekį. Ir, Ir aš manau, kad tuo keliu yra einama, yra dar tam tikrų, sakysim, kaip čia panaudoti tokį žodį, tikrai galimybių dar tobulėti, bet nemanau, kad reikalavimai tokie griežti iš viršaus dabar arba, reiškia, taip iš tikrųjų padidintų mūsų visų pastangas. Tai čia manau, kad turėtume palikti savireguliacijai daug daugiau vietos, turiu galvoje, jeigu iš valstybės pusės žiūrint ir manau, kad čia yra mūsų ateitis. Dar galvoju apie, tiesiog stebiu vėl užsienio tam tikrose šalise ir toj pačioj Vokietijoje, kaip stebiu bažnyčią iš tikrųjų ir irgi kiekvienais metais dirba pati, galvoja, viskupijos teikia ataskaitas, dėliojas ir, reiškia, pagrindinius dalykus viešina, bet tiesiog visą tai daro laisvą valią, matydami kontekstą, o ne dėl to, kad, sakysim, būtų jau priimti įstatymai kažkokie, kurie iš viršaus spaustuoja, bet tiesiog jaučia save visuomenės dalim, jaučia bendros tendencijos dalim ir daro tai, kas yra reikalinga jų patikimumui palaikyti ir didinti. Aš manau, čia yra toks teisingas kelias, aš į jį orientuočiau.
Čia irgi, vat, Arūnai, kaip pats minėjai, tas subsidiarumas, tai čia reiktų gal nors ir klausytai žino, bet turbūt ir priminti, kad tai yra vienas iš pamatinių bažnyčios socialinio mokymo, visuomenės mokymo, kartu ir laisvos visuomenės principų, kad
būtent
valstybė nereguliuoja to, ką patys žmonės gali, sakykime, bendruomenė ar visuomenė ar mažesnės grupės susireguliuoti savo lygį savarankiškai, ir tai yra labai svarbu. Ir čia, iš kur reikėtų atskirti, turbūt tuos reikalavimus, kur valstybė, sakykime, pagristai turi teisę reikalauti, nuo tokių papildomų perteklinių, kai valstybė tiesiog norėtų, nu, vat, turėti daugiau vat, įtakos ar panašiai perimti funkcijas. Tai ir čia vat, reikėtų turbūt šitoj visoje diskusijoje apie tas ataskaitas skirti keletą dalykų. Tai vienas valstybės toks, nu, teisėtas interesas yra prižiūrėti, kad būtų teisingai mokami mokesčiai. Tai. Tam yra teikiamos ataskaitos mokesčių inspekcijai, yra vykdoma ūkinė komercinė veikla, jeigu nevykdai, gali prašyti, kad tave atleistų, bet vis tiek turi vesti apskaitą ir valstybė, nu, turi teisę pasižiūrėti, ar nebuvo, sakykime, gautos kažkokios pajamos, už kurias buvo priklausę sumokėti mokesčius. Ir tas galioja visiems, tas galioja ir nevyriausybinėms organizacijoms, ir bažnyčiai, bet čia gal reikėtų vat, irgi klausytams priminti, kad ta diskusija gal kilo po to, kai buvo įvestas reikalavimas, kad nevyriausybinės organizacijos apskritai turi, nu, teikti viešas deklaracijas, ne tik mokesčių inspekcijai, bet taip pat ir apie savo veiklą, bet tas reikalavimas, jisai kilo, nu, dėl dviejų, turbūt, pagrindinių priežasčių. Tai viena priežastis buvo tai, kad norėta valstybė apsisaugoti nuo, sakykime, ten, nuo kitų nedraugiškų valstybių ar kokių nors ten jėgų įtakos, kaip prisidengama nevyriausybinė organizacija, jam ten, jai duodamos didelės lėšos ir yra apsimesdama, ne va, tai kovoja iš kažkokį ten visuomenės interesą, iš tikrųjų atstovauja ten kokios nors valstybės interesus, kad toksai būtų matoma. Ir kita priežastis galbūt buvo tai, kad kas dėl Lietuvoje ir vyksta, kai verslo struktūros, kurios, sakykime, mano siekia visiškai verslo ar naudos interesų, jos įsteigia kažkokias, na, pavadina nevyriausybinės organizacijas, viešasias įsteigas ar asociacijas, kurios, nu, ir paskui sako, kad vat, liktai neva tai mes kovojam aš kažkokį ten visuomenės interesą, bet iš tikrųjų jos yra skirtos vat, prastumti tam tikrus, nu, verslo interesų, grupų interesus. Tai čia tokie rūpesčiai, sakykime, yra suprantami, bet kartu reiktų pripažinti, kad, nu, religinėm bendruomenėm tai neturėtų būti taikoma, nes religinės bendruomenės jos nei yra, nu, kokių ten darbdavių asociacijos ar konfederacijos, nei jos yra, sakykime, kokios nors užsienio agentūros. Ir todėl iš tikrųjų, vat, keliant tokius reikalavimus, reikėtų, nu, vat, būtent laikytis to subsidiarumo principo, kad neturėtų valstybė kelti reikalavimų daugiau, negu kad yra būtina. Ir jeigu tą galima įgyvendinti vadovaujantį subsidiarumo principu, tam, nu, pirminiam lygmenį, tai iš to išlošia visa visuomenė. Visuomenė tokia yra daugiau brandi, daugiau gebanti tvarkytis ir yra labiau atspari visokiom, sakykime, išoriniam poveikiam arba manipuliacijom.
Taip, aš manau, tikrai čia pritariu, kad tai yra nu, laisvos visuomenės tikrai požymis toks, nes kaip kalbam apie laisvę, aš nesu filosofas, bet suprantu, kad tai nu, nėra vien abstraktus dalykas, toks gražus žodis ar saldus žodis laisvė ir taip toliau. Tai yra susitarimas tam tikra prasme irgi tarp skirtingų veikėjų, ką mes paliekam pačių sprendimams, savireguliacijai, kas yra iš tikrųjų reguliuojama iš išorės ir mes suprantam, turbūt, kad dinamika dažnai tokia ir būna, ten, kur yra nepakankamai arba piknaudžiaujama, nesitvarkoma tam tikrose srityse, ne, turbūt jaučiam elgiamasi prieš visuomenės interesus ar ten, reiškia, gero elgesio ir taip toliau, tada, žinoma, ateina vis daugiau reguliavimo iš išorės. Bet mes esam irgi besimokanti visuomenė, tiek metų gyvenom būtent tvarkomą reguliuojimą iš išorės ir ypač jeigu dar privatus asmenys dar vienaip kitaip turėjo tam tikros laisvės, tai juridiniai asmenys, nu turiu galvoj tarybiniai, reiškia sovietiniais laikais, taigi yra akivaizdu, kad be valdžios reguliavimo, be valdžios priežiūros tu net įsteigti negalėjai, nėra ką kalbėti apie veikimą tam tikrą, tai mes turim duoti savo galimybę. Turim duoti savo galimybę aukti ir remtis iš tikrųjų tą gerąją vakarų visuomenių civilizacijos patirtim, reiškia, ir sudaryta erdvė. Kaip sakau, žinoma, atsitikt gali ir piknaudžiavimo, ir tarp nevyriausybinio organizacijų, ir kaip sakėm, ir tų priedangos visokių dalykų, noro praeiti lengvesnių kelių, jau ką, pavyzdžiui, kodėl taip staptelėjom su socialinio verslo įmonėm Lietuvoje. Todėl, kad viena iš tų priežasčių yra, kad yra labai sunku tada kažkokiu tai būdu apsisaugoti nuo tokio, vadinamo, tikro verslo siekiant savo intereso, jeigu dar toksai statusas būtų, nors brandesnė šalis jau yra tą statusą įsivedusios, kur yra dirbama efektyviai ir sugebama gauta pelną iš tikrųjų investuoti į socialinius reikalus, socialinius klausimus. Tai kad piknaudžiavimų gali būti, kad jų reikia galvoti kaip išvengti, bet būtent, kad noras visą teritoriją totaliai kontroliuoti neužmuštų gyvybės, visuomenės kūrybingumo, gyvybės, noro dalyvauti ir ta vis tik gausėjanti biurokratija, kad ji nu, netrukdytų mums toliau vystytis. Aš manau, čia yra svarbus dalykas. Su tam tikra viltimi kažkur išgirdau, taip pagalvojau tokio džiaugsmo, berods Australijos lyg tai, jiegi turi Naujoje Zelandijoje, Australija yra vienos iš viešosios vadybos, viešo administravimo tokių nu, flagmanų, jie visi ieško naujų būdų. Tai tikrai taip gana viltingai išgirdau, kad jie diskutuoja apie tai, kad jau yra per daug prisikūrę taisyklių, reguliuojančių konkrečiai įvairius aspektus ir yra tendencija grįžti prie principo ir diskutuoti apie principus, nes principas jis yra rimtas irgi dalykas, tik jis sunkiau yra, taip sakant, aptart, bet jis duoda kryptį, kurioje tu gali judėti labiau. Nes tas užsitaisyklinimas, taip sakant, jis tikrai, nu, matyti jau, kaip sakyt, stabdo gyvybingumą visuomenių. Tai galvoju, gal ta banga ateis po truputį ir link mūsų ateis į Europos Sąjungos, kur yra linkstama daug dalykų reglamentuot. Tai aš manau, mes to turėtume laikytis. Ir dar pagalvojau, kad tai, ką mes kalbam, čia aš turiu tokį labai gilų norą, kažkaip tai tikrai dar kalbėtis toliau ir su nevyriausybinėm organizacijom, su atstovais nevyriausybinio organizacijos koalicijų, nes, tai, kaip jau kalbėjom pradžioje, tikrai turi įtakos ir galimybę įtakoti sprendimus ir taip toliau. Ir mes, kaip tos pačios visuomenės, valstybės, žmonės, veikėjai, organizacijos, kažkaip ieškoti bendro supratimo ir būtent tos klausimus, kur iškėlėm, kurie yra primetami ar bažnyčiai, religinėm bendruomenėm, kad mes galėtume tokiam irgi atviram dialogė tiesiog aiškintis, diskutuoti ir prastinėti daugiau savo poziciją. Aš manau, dar tas nėra iki galo išsemta, nes prieš pat įstatymo priėmimą diskusijos būna tokios, kaip sakyti, jau pozicijos yra užimtos, bet tam tikru metu, kada jau yra šioks toks nusiraminimas, plačiau padiskutuoti, aš manau, būtų naudinga.
Na, iš tiesų, kaip paminėjai tą kalbėjimąsi, tai čia tik būtų galima dar kartą turbūt pabrėžti, kad iš tikrųjų nėra jokio susipriešinimo tikro tarp nevyriausybinio organizacijų ir Lietuvos viskupų konferencijos arba katalikų bažnyčios, kaip čia pastaruoju metu kai kuriuose skambiuose antraštėse žiniasklaidos buvo bandoma teikti, aišku, dėja mūsų laikai žmonės dažnai skaito tik antraštės ir pagal tai susidaro įspūdį. Na kągi, iš tikrųjų mūsų laida jau eina visiškai į pabaigą ir tikiuosi, mėly Marijos radio klausytojai, kad na, tas mūsų pokalbis gal padėjo kai kurios dalykus geriau suprasti. Ir dėkuoju labai tau, Arūnai, už visas išvalgas ir pasidalinimą.
Aš dėkuoju tau.
Ir už tavo, kaip pasakyti, darbą Lietuvos karite, kuris vat, būtent vykdo tai, ką vykdo ir kitos puikios nevyriausybinės organizacijos. Ir manau, Lietuvos karitas, jo veikla yra puikus pavyzdys, kad na, iš tikrųjų bažnyčia negali būti uždaryta tik tai šventorija ir neturėtų būti uždaryta, bet turi turėti galimybės laisvai kvėpuoti ir veikti visuomenėje. Na, tai čia, mėly Marijos radio klausytojai, girdėjote aktualių laidą, kurie... Kalbėjau aš, Vygantas Malinauskas.
Ir aš, Arūnas Kučikas.
Ir mes bandėme aptarti aktualiją nevyriausybinio organizacijų ir religinių bendruomenių santykių. Sudėjau.
Sudėjau.